responsum accepit Simeon a Spiritus Sancto. Non visurum se mortem, nisi videret Christum Domini.